Hamasek azken hamarkadetako eraso nabarmenena jaurti zuen Gazatik Israelen aurka, larun batean. 8000 suziri baino gehiago lurreko, ureko eta aireko estrategiak koordinatuz eta Israelen eremuan sartu eta zenbait pertsona harrapatuz baitere. 250 hildako inguru eragin zituen erasoak eta munduko lerroburu eta azal guztiak hartu. Erantzuna agudoa llegatu zen Israelen partetik eta geroztik gerra eta giza krisi egoera areagotu bertzerik ez da egin. Horretarako erreserbako 300.000 soldaduri borrokan parte hartzeko agindu zioen eren egun Israelek eta atzotik Europan bizi diren Israelgo armadako erreserbako 100.000 soldadu gehiagori ere deialdia luzatu zien Israelgo estatuak. Larun batetik unat gutxienez 950 palestinarril eta 8000 zauritu dituzte. Nazioartean kontrako erreakzioak agertu dire, Israelen aldekoak batzuk eta Palestinarekin elkartasunez bertzeak, gure eskualdean, adibidez. Iruñan ere deialdia egin zuten Palestinarekiko elkartasunez eta horretan aritu zen Txuri Oio gaurkoan gurekin dagoena honetaz, pixket gehiago solasteko, beraz mil esker deia hartzeagatik, Txuri.
Egunon bai, Gorka.
Orain eraso hau ikusi dugu eta lerroburu guztietan agertu da, baino aurten badakigu eraso honen aitzinetik ere 300 palestinar inguru hilak zirela eta hainbat eraso egon zirela. Zergatik orain agertu da lerroburu eta berri guztietan Israeleko gatazka hau?
Bueno, lotxamangarria da, baina palestinarrak hiltzen dituztenean israeldarrak ba ez da hainbeste hitz egiten gure komunikabideetan, baina israeldarrak nonbait santuak dira eta hoiek ukitu dituztenean naztu zaigu mundua osotara bai, baina hau ez da ezer berria. Berria da ba israeldar multzo handi xamar bat harrapatu eta hil dituztela ere, ez? Baina palestinarrek ordaindu dute, zuk esan duzun bezala, urte honetan daztan larun bat, baino lehen 250 hildako baino gehiago egon ziren, azkeneko 15 urte hauetan 6000 hildako egon dira, eta hau izan da, Gazatien erantzun bat kokota baino daudelakoz ba, egoera honetaz, ez? Gazak espetxe bat pairatzen du 15 urte hauetan izugarrizko blokeoarekin, inor ezin da mugitu handik, ezer ez da sartzenan, orduan, ba, nazkatu dira egoera honekin, eta jarrera pazifistak aurrera eramaten, ez dakit BDS edo BDS eta ni nagoen taldea adibidez, ez? Ba, bai Palestinan eta bai nazioarte mailan kanpaina handiak egin ditugu boikota, desinbazio eta santzioak ezartzeko Israeleri ba giza eskubideak betetzen ez dituen bitartean, baina hoiei ez diote kasorik egiten edo ez du eragin handia izaten, ez? Orduan ba orain ba odola atera dutenean Israeldarren artetik ba hor altxatu da burrumbua bada.
Alaxe da, horre erraten zuen, Israelgo, Palestinako barkatu ordezkari batek telebistara, adibidez BBC-era edo Espainiako telebistakate publikora bakarrik deitzen dituztela Israeleko hildakoak daudenean hain zuzen ere. Ba, Txurik erraten zuen bezala. Txuri, egin zenuten zuek duela egun bare bat Iruñan elkarretaratze bat, ze mezu bidalina izan zenuten egun horretan?
Bueno, ba, ez da mezu berria ere, aspaldian guk daukagun mezua da, ba, Palestinaren okupazioarekin bukatu behar dela, kolonizazioarekin bukatu behar dela, apartheidarekin bukatu behar dela, Israelek 75 urte daramazki okupatua, inbaditua, Palestina, eta apartheid egoera horretan, ez, ba, palestinagat ez dute inongo eskubiderik, ez Gazan, ez Jordanian, eta ez Israel deitutakoaren barruan bizi direna. Orduan, nor da terrorista, ez? Ba, orain, burun bada izugarria jamaz terrorista dela, ez dakit zer, baina guk argita garri dugu terrorista Israel dela, ez? Naiz eta gure komunikabidezan hori ez esan, edo gure politikariek ez abizen hori jarri Israeleri, baina Israel estatu terrorista bat da, okupatzaile bat da, orduan besteak erresistentzia egiten dute, ba, okupazioaren aurrean, kolonizazio horren aurrean. Israeldar guztiak kolonoak dira. Han jaiotako 10% besterik ez da. Beste guztiak Europatik edo Ameriketatik edo Errusiatik joandako kolonoak dira. Baina orain entzuten nuen Euskadi erratean Israelgo embajadorea eta claro, ez diote deitzen. Kolonoak ez edo koloniak baizik eta kanpamenduak. Orduan itzen borroka bat dago ere, ez? Ba, tratamentu mediatiko hori ba izugarria da eta orduan ba jendeak jaten du optik eta palestinarrak diren bezala terrorista, palestinarrak erresistentzia bat egiten dute eta borroka bat beren etxea okupatu diotenean, ez? Orduan, legitimitate guztia dute defenditzeko. Ta orain, europarrak edo Nafar gobernuko, bueno, PSN eta UPN-ek adierazi dute, egun hauetan atera nahi zuten mozio bat, esanez, palestinar terroristen gandik, defenditzeko eskubidea duela Israelek. Ze defenditzeko, noren handik defenditzeko. Berak dira zapaltzaileak eta.
Entzun ditugu erreakzio ezberdinak edabidetan, analistetan, iritzi publikoak, batzuek erraten zuten ba, borroka erlijioso bat dela hau, anaien arteko borroka bat dela, berdinen arteko gerra bat da, edo biktima eta erasotzaile argi bat daude hemen, zuen ustez, Txuri?
Ez da berdinen azteko borroka bat, ez? Hau da, Europak inposatu zuen egoera bat, Europak ba, mundu gerra ondoren, ba, Israeldarrak edo judutarrak ba, gaizkikusiak zeuden ez Europan, eta, bueno, hor, moldatu zituzten ba, beren estatu bat izateko edo aferak, ez? Orduan, 1948an Estatu Israeldarra sortu zen Europako judutar eta beste lekuetako judutarrekin eta Palestinan, zergatik Palestinan, orain dela 2000 urte erreligioaren asuntoarekin eta territorio horretan judutarrak egon zirelakoz. Eta bat zeuden pikin batzuk, baina oso gutxi. Orduan, inbaditu zuten palestinaren lurraldea, lehen da bizia ziren Inglaterrakoak erosten eta horrela lurraldeak, baina gero militarki 48an sortu ziren eta Israelgo estatua sortu zen. Eta ordutik, 75 urte hauetan, okupazio horrek jarraitzen du. Orduan, hemen asko hitz egiten da Ukrainaren eskubidea beren okupazioari aurre egiteko. Eta palestinarrak ez dute eskubiderik hainbeste urtez aguantatzen ari diren okupazio horri aurre egiteko. Eta ez da gatazka erregezioso bat. Bai, bi erregezio daude, judutar eta islama, baina ez da asunto hori, baizik proiektu politiko ekonomiko bat da. Europak inpozatu zuena garaiaztan eta jarraitzen duena. Eta Israel nola baitzen da estatu batuetako umea edo Inglaterrako umea edo biena bat amata beste aita. Baina oiek sortutakoa da. Eta hor jarraitzen du. Eta badakigu judutarrak ez arregizua gatik, baizik, beren itzaera gatik, ba oso dirudunak eta podere handikoak direla. Orduan Estatu Batuetan ba agintzen dute izugarri eta babesten dute Israel ba izugarri.
6.000 hildakotik goiti, 2008-tik 2008-ra, eta hoietatik euneko lauetan 35 inguru palestinarrak dire, aipatzen zuen txurik Ukraniarekin ez dela, modu berean jokatu ez, Ukraniari etengabe aitortu zaiola bere babesteko eskubidea, eta ikusi ditugu telebistetan ba, etengabeko ez, adierazpenak, Ukraniaren aldekoak, ba, futbol partida batean bertan ez, ikus ziteken telebistan Ukraniaren bandera eta beraz elkartasunezko mezuak eta keinuak, baino aldiz, Palestinarekin printzipioz antzeko egoera bat dirudien horretan ez da berdin jokatzen. Zergatik halako neurgailu ezberdina ba printzipioz antzekoak diruditen bi egoeren aurrean txuri?
Bueno, izugarrizko hipokresia dago bai politikan eta bai iturri mediatiko gehienetan, ez? Orduan ba, erabiltzen dute hizkuntza eta beren relatua ba, beste interesa batzuekin. Ez da objetiboa, baizik eta oso interes handi politiko eta ekonomikoak daudelako. Ez? Orduan, horren arabera eraikitzen da errelato hori. Orduan, lotxamangarria da. Ba, gure hainbeste komunikabideetan ze erabilera egiten duten eta politikariek ze erabilera egiten duten, ez? Azpimarratzen dute gazatien erasoa, indarkeria, haiek egindakoen irudiak errepikatzen dituzte behin eta berriro eta zer gertatu da ba, 75 urte hauetan. Hau beste bat gehiago da 75 urte hauetan. Israelek egiten ditu olako hilketak, hiru lau bost urtetik behin egiten ditu edo gehiago. Eta egunerokoan egiten ditu lakoak, bazterkeriak, apartheideko era, eskubiderik gabe eutitzea, segregazioa, badaude errepide palestinaren dako eta Israelen dako. Ezin dira zahtu palestinarrak errepide horietan. Bueno, hainbeste apartheid egoera dago, izugarria da, ez.
Beraz, txuri, aipatzen duzue Palestinak nola baitere baduela, bere burua defendatzeko eskubidea okupazio horren aurrean, baino, horren alde dagoen jendeak, ala ere, pixket gaitzetsi egin du Hamasen partetik egon den eraso hori. Ez dakit zuek nola ikusten duzuen, Hamasen erasoa justifikatuta dago?
Bai, orain bereiztu nahi dute, palestinaregia eta Hamas. Eta Hamas da terrorista, ez? Bueno, Hamas da egoera baten ondorioa, ez? Ba, Gazak bizi duen egoera horren erantzun bat herriaren gandik atera dena. Claro, aginte nazional palestinara ez dago Hamasekin bat egiten, ez? Aginte nazional palestinara askotan edo gehienetan ba lerrokatua dago Israeldak gobernuarekin berarekin. Israelen polizia bat da aginte nazional palestinarra askotan, orduan berak ere Hamas ikusten du terrorista bezala, baina Hamas da herriaren erantzun bat. Orduan ez dugu egon behar gauza guztietan ados Hamasekin, baina bai bere defenditzeko eskubidean eta bere herria defenditzeko eskubide horretan ados egongo gara, ez? Aztakeriak egin dituela, gerra batean aztakeri izugarri egoten dira alde guztietatik, bai? Baina begiratu behar dira bi aldeak gauza horretan, baina gure komunikabideak ateratzen dute alde baten aztakeria eta bestea zenbat hildako palestinar egon da, zenbat bortxoketa egon da. Egunerokoan, ez egun hauetan, bi egun hauetan bakarrik.
Pentsatzen duzu, txuri, hemendik urte batzuetara Palestinako gatazka eta egoera gaur egun Ego Afrikako apartheida begiratzen dugu modu beretsutik begiratuko dugula. Hemendik urte batzuetara gaur egun Nelson Mandelaren ez adibidez figura goraipatzen da gorazarre egiten zaio, uste duzu hemendik urte batzuetara hala ikusiko dela Palestinako egoera?
Bai, nik uste baiet, eta ezagutuko dugula egoera hori, ez? Nelson Mandela ere terrorista zen garai batean, ez? Orain igual santua egingo genuke. Orduan egoera hau aldatuko da, aldatu behar du. Eta nolapait da Israel zauritua dago benetan, eta Hamasek adierazi argitaratu du, ez? Zauri horiek edo txirrikitu horiek edo prepotentzia horren ondorioak zein diren, ez? Hainbeste uste duena, ez? Munduko armadariko berena eta kontrol sistema oberena duena ari nola gol sartu dioten, ez? Eta orban, ba, horrek izugarrizko mina egiten dio Israeleri eta bere aita Ameriketako estatu batuei, baina biak ere nik uste gainberan daudela, beren hegemonia ukitua dagoela, eta zuan ba, ostiko izugarriak emateko prez dagoela, baina urte batzutan nik uste aldatuko dela egoera hau, hain zakarra daukagu egoera hau, ez? Hain injustoa, orduan nolapait behar dugu beste mundu bat justizia gehiagorekin, berdintasun gehiagorekin, duintasun bat edo askatasun bat lortu behar dugu gehiengoarentzat edo denentzat, baina ez batzuentzat bakarrik, ez? Udan, nik uste ikusiko dugula. Desprestigiatua dago leku askotan Israel. Ez noski gure politikarien gandik edo gure podere zakit komunikari den poderen gandik, baina bai herriaren gandik asko, ez? Badakigu, ba, komunikari dezertik jaten duela jende gehiengoenak eta iritzia hor sortzen dela, baina bueno, aldatuko dira gauzak eta aldatzen ari dira.
Amalauan txuri larun bat honetan, bertze deialdi bat ere badago Iruñean, ameka eta erdietan, baluartetik bertze ateraldi bat edo protesta bat eginen da.
Bai, manifestazio da edo deitu dugu, ba, baluartetik gobernu delegazioaren aurrera, ba, ezin gara isile gelditu, ezin gara konplize izan, olako astakeri izugarri honekin, eta zun jarraitko dugu mobilizatzen, beste herrialdeetan ere ari dira, munduan barna ari da jendean mobilizatzen, baita ere juditarren aldetik, horiek bodere asko dute, eta diruak mugitzen ditu gauza asko. Guk dirurik gabe mugitzen ditugu gure pentsamenduarekin eta gure kaleko ekintzekin, eta aurrera jarraituko dugu horrela.
Boikotak, desinbertsioak, santzioak mugimendutik ari dira, beraz gauza andana bat egiten Palestinako herriarekin eta Gazarekin elkartasunez, eta ba, mugimendu horretako kide edo horretan parte hartzen ari den Txuri Oiorekin egon gara. Gaurkoan ba, gai delikatu eta gaurkotasun handiko gai honi heltzen. Beraz, mil esker honditz, Txuri, gaurko deia hartzeagatik.
Eta, mil esker honditz, Txuri, gaurko deia hartzeagatik.